Spațiul BCR. Spațiul BCR. Spațiul BCR. Spațiul BCR.
Dobar dan. Pre nekoliko dana, na jednom turističkom blogu, pročitao sam vest da hotel iz drugog serijala popularne HBO serije White Lotus nudi popust od 20% za goste koji bi da provedu noć baš kao u omiljenoj seriji. U pitanju je hotel na predivnoj Siciliji u Taormini pod nazivom San Domenico Palace. U 14. veku tu je bio manastir, a od 1896. godine prima goste. Među njima je veoma poznate, poput Audrey Hepburn, Oscara Wilde, Edwarda VIII, Elizabeth Taylor i Sophia Loren. Mike White, kreator serije White Lotus za magazin Travel and Leisure, izjavio kako je posjetio više od 30 hotela u Francuskoj i Italiji, ali se u ovaj instantno zaljubio. Nije me mrzelo da proverim. Noćenje sa doručkom, sa popustom od 20% i oko 2500 evra po osobi. Ali zapravo posjeta omiljenim filmskim lokacijama ne mora da bude skupa. Ponekad dobar film inspiriše da odete vidite mesta za koje niste znali ili na drugačiji način doživite one koje već poznajete. Ovo je epizoda o tome, o filmskim putovanjima.
Spacir Bečar. Spacir Bečar.
Iako je poslednjih decenija od interneta filmski turizam postao značajna privredna grana i ranije su ljudi putovali zbog filmova, bez obzira da li su išli na mesto omiljene romantične scene i filmskog poljubca ili na primer na trg gde je upucan glavni junak njihovog filma. Neke lokacije su bukvalno decenijama već mesta hodočašća filmskih fanatika. Peđa Protić, vrsni poznavalac i zaljubljenik u filmsku umetnost koji predaje istoriju filma na jednom privatnom fakultetu, priča o mestima koje on lično želeo da vidi zbog filmova koje obožava.
Ljudi danas nemaju vremena za takve stvari. Jako interesantno, recimo, kad kažete omiljeni film, da vam odmah padne na pamet gde je taj film sniman.
Da.
Pa da se tako poigrate i da razmislite da li je moguće otputovati tamo. Mislim, imamo filmova koji su snimani tu na našoj blizini, ima recimo Plitička jezera su bila lokacija koja je doživjela bum nakon filmova o Vinetu.
Aha, tamo su snimali, a?
Tamo je sniman, da. Nemačka, od Shutterhanda je nemački pisac, pa su nemačka produkcija filmovi snimani na Plitvicama i Vineto je tada bio ono, mislim, mi kao klinici malo trebno smo tražili Vineto po Plitvicama, ali ovaj, posle su snimani Dugi brodovi na Hvaru, pa Marco Polo je sniman isto i posle i serija čak, tako da jugoslovenska obala je bila vrlo, vrlo interesantna.
Da. Danas je to Game of Thrones tamo.
Čak i Orson Welles, koji je glumio u Trećem čovjeku, čak i on snimao na Jadranu i živeo nakratko. I kada je snimao filmove sa Bulajićem, to jest kada je snimao film za Bulajića, Bitka na Neretvi, on je boravio na Jadranu. Aha. Boravio u Dubrovniku i ili bio blizu lokacije. To su lokacije oko po Hercegovini bile. Mm-hmm. I to su sve interesantne stvari, kažem. Pa mi propadate po pamet taj Treći čovjek. To ja jako volim taj film. Nekom je bliska lokacija, a ne istražena. To je Beč. I naročito onaj Beč koji je teško dostupan, ne turistički, nego onaj podzemni Beč, zapravo to su ti kanali gradske kanalizacije po kojima se i uvijek osim sa Josephom Gottenom u tom filmu. I taj meni, te su meni lokacije bile onako interesantne i još uvijek mi je želja neto neostvarena da posjetim tu da kanalizaciju da, u Beču.
A postoji nešto tamo?
Postoje ili organizovane posjete gdje se čak sa igrom svetala prave senke slične onima kakve su bile u filmu i da se baš zapravo postoje te ture. Mislim da se kad malo bolje razmislim, svaki veći grad evropski znam da ima filmske ture. Recimo, ja bih isto volio da posjetim lokaciju na kojoj snimam Stalker Tarkovskog. Mm-hmm. To su lokacije u Talinu i znam to, čuo sam jednog prijatelja koji je lično bio tamo i proveo nekoliko dana po lokacijama iz Stalkera. Bili su mu jako interesantne, voli film, ali kaže i da su se Estonci potrudili da, da zaista te lokacije budu objašnjene, da, da čak postoje i neke oznake koje je lično Tarkovski pisao, slikao na, na, na zidovima i koji su ostali od filma do danas, evo, sačuveni. Tako da, kažem, postoji ta neka veza koja je vrlo interesantna i mislim, vi samo pomislite koliko su Venecija, Veliki kanjon, neke plaže na Tajlandu ili Eiffelov toranj ili njegova okolina puta poslužili u filmu, ekranizovani, koliko su zapravo ili Mount Rushmore ili tako neke svima prepoznaju onaj Rio de Janeiro sa zalivom i Isusom koji raširenih ruku da. Čuva grad. Mislim da su to stvarno lokacije koje svako ima u nekom filmu koji voli i zapravo koje kad poseti svakako se povezuje i sa samim sobom i sa filmom koji voli. Ja? Pada mi pamet Kyoto i cvetanje trešanje u Kyotu.
Aha.
To je nekako bilo od uvek prisutno. Našto u japanskim filmama, postoji u hollywoodskim. Mislim da je to jedna interesantna pojava i da nažalost cvetanje Tise nije zabeleženo, ali mislim da bi tu neki filmski stvaralac trebalo da, da ovaj, iskoristi tu prirodnu, taj prirodni fenomen, da bi, mislim da bi bio, da bi Sente i Ada poslije živjeli drugačiji život. Možda, možda, ako bi film zaista bio dobar i uspešan. To je, to je, kažem, iskreno, ja sam, ne znam se to pominjao, ali leta sam, pre dve godine sam bio na Skijetosu i Grci su od Skopelosa, zahvaljujući filmu Mama Mia, napravili veliki, veliki biznis. Naime, na Skijetosu, u gradu, samom u, na ostrovu, koje je vrlo blizu ostrova Skopelos, tu postoji letnji bioskop koji radi sezonski i u kojem se vrti samo jedan film. Svako veče se vrti Mama Mia.
Stvarno?
Da.
Da.
Mama Mia svako večer u sezoni. I puno je, i ljudima je super, ima koktela, ima pića, ima zakuske. Nije jako skupo, nije ni jeftino, ali nije jako skupo. Nije nešto hoh, nego je tako za raju.
Aha.
I svi se, raja se jako dobro zabavi.
Aha.
To je musical, Meryl Streep i još lepih muškaraca tu okolo. I onda posle imate turu gde brodom vas voze na Skopelos, to je vožnja nekih pola sata, gde su, gde se posećuju plaže na kojima je sniman film. I stvarno, to su lepe plaže, ali naravno ne izgledaju kao u filmu, onako pusto, gde se samo njih dvoje nalaze na plaži. Nego je to nekako sad malo već popunjenije i drugačije, ali je, opet kažem, interesantno vidjeti mesta koja zaista lepo izgledaju bez obzira na film ili ne. Ona su prirodna lepota u kojoj je uživancija. Čisto je i zaista kažem, ali eto, Grci su napravili veliki, veliki posao. I što je vrlo interesantno, kapetan broda je Grk, a njegova žena, vlasnica tog bioskopa, odnosno zakupnik bioskopa, je Engleskinja, koja fura biznis sa bioskopom, ovaj vozi brod na, na lokaciju.
Porodični biznis.
Mama mi je, da, mama mi je biznis sve. Ne znam da li imaju dozvolu od producenta, ali eto, tako rade. Generalno, Italija igra jednu od zapaženih uloga. Mislim da kada bi se birao taj neki estetski doprinos filmu, da bi svakako Italija bila u prednosti uvijek. Mislim, od evropskih zemalja, naravno.
Da.
Da i Francuska ima lepote, naravno i Skandinavija, pa i Balkan, ali i te neke istorijske i prirodne. Međutim, u filmu mi se čini da, kažem, Italija i da zaista ima, ima veliku prednost u odnosu na sve ostale. Jer, kažem, ne zaboravite samo velike hitove kao Da Vinčijev kod ili drugi deo Kuma koji je u Rimu, odnosno treći deo Kuma koji je u Rimu, u Vatikanu sniman, pa ne zaboravite jednu
Stealing Beauty.
Da, ili Madi Papa serija.
Da.
Koja je stvarno urađena na najvredostojnijim lokacijama u Vatikanu, što je velika zasluga Paolo Sorrentini i njegove upornosti italijanske tvrdoglavosti da to uradi. To je stvarno fascinantno. Kad gledate tu seriju, pretpostavljam da je većina slušalaca gledala seriju, ali možete pogledati još jedan put samo da bi posetili Vatikan. Zapravo, toliko su te lokacije, kažem, sve ispoštovano i zaista urađeno vrhunski. Tako da je tada, ja mislim, Vatikan prvi put prikazan na, na jedan vrlo, vrlo celovit način, običnom smrtniku.
Iznutra.
Iznutra, da, da. Onako kakav jeste zapravo, kako funkcioniše. Tako da to, i to raditi na takvim lokacijama, znači, mnogi reditelji su pokušavali, Fellini je tražio dozvolu, Bunjari je tražio, normalno oni su bili, oni su oni, kak neki antihristi bili, nisu mogli dobiti dozvolu. I, ove, i, i, i eto nisu, pokušavali su da prinesu ove, papske palate van Vatikana, da ih naprave za film samo. Ali ovaj,
teško
je. Tek, tek sad je Vatikan, znači u 21. veku, otvorio film, filmskoj kameri zapravo svoje, ono, svoju dušu, možda da kažem. Jer zaista, kažem, prvi put ulaženo u neke prostorije, znam, čitao sam o tome, ulaženo u neke prostorije gdje nikad, nikad nije ovaj, kamera ušla.
Da, Evropa generalno, a naročito Italija, prednjači u toj ambientalnoj estetici filmova, slaže se i Marko Pilja, naš sljedeći sagovornik. On ima svoju listu filmova koji inspirišu na putovanje. Poslušat ćete ga nakon muzike. Film Stealing Beauty, Bernarda Bertolucci iz 1996. godine, koji je proslavio Liv Tyler, a posle kojeg očajnički želite da živite u Toskani, ima i jedan od boljih soundtrackova. Slušamo belgijski band Hooverphonic i pesmu Tu Viki.
You can hurt me. I can't.
Špacir Bečar. Špacir Bečar.
Ovo je Špacir Bečar, emisija posvećena vezi između putovanja i filmova. Pre 10 godina suprug ja smo bili u Brižu i to isključio zbog filma U Brižu sa Colinom Farrellom i Brendanom Gleesonom, koji nam je otkrio taj magični grad. Prvog dana kada smo stigli u smeštaj, uključili smo televizor umorni od puta i naletali baš na taj film. I to od uvodne špice i ponovo smo ga pogledali. Bio je to za nas nekakav znak sudbine i zaista Briž je ostao jedno od najlepših putovanja. Film je zaista vedno preneo gotičku i pomalo iščašenu atmosferu tog srednjevekovnog grada. Postoje filmovi koji te jednostavno teraju da se preseliš na neku lokaciju. Slaže se Marko Pilja, autor podcasta o filmu Linčova šiška. Za njega to su uglavnom evropski filmovi koji reklamiraju italijansku ili francusku obalu.
Evropljani imaju to da jako vole da prikažu, to je ta Italija, to je ta Francuska, Španija, ne znam ja šta.
Da, drugačija da... estetika nego ta hollywoodska, gde više ono akcenat na nekoj radnji dinamici, a ovde ono...
Da, da, pa to je zašto oni nemaju lepe zgrade.
Zato što im nije lepo tamo.
Da, Italijani nemaju ništa osim zgrada, to im je jedino ostalo po moje i more, naravno. Mislim, kao prvi je malo stari, ali neko koje mislim da još uvijek pokriva je to, je to Catch a Thief od Hitchcocka.
Aha.
To je kao klasik iz 50-ih u Kanu, jurnjeva, lopovi i sve ostalo, ali ja mislim da nema filma dan danas koji toliko dobro odslikava to neko, taj francuski jug, pošto ja, znači kad sam gledao taj film kao dete, do dana današnjeg još uvijek želim da odem negde tamo u taj neki lepo belo osvečeni hotel i da gledam na more. Ima jedan također film, mada nisam siguran koliko bi mene je natjerao da želim da odem to, tamo, to je Last Night in Soho od Edgara Wrighta, ovaj poslednji.
Nisam gledao. Nekako,
to je malo psihološki horor, tako da ne znam koliko te natjera da odeš, ali jednostavno je prikazao taj London, Soho, moment 60-ih, znaš, kao stare zgrade, crveni autobusi i ostalo. Tako da bi definitivno i njega stavio u preporuku, mada jeste malo ovaj strašni moment, tako da dođeš tamo da preživiš nešto, tako da kažem.
Da,
ali da, Midnight in Paris od Woody Allena, on je nekih 10-15 godina izašao, ali pošto je film o putovanju kroz vreme u Parizu, mislim da pokriva jednostavno taj duh Pariza koji se jurimo, koji ja mislim da zapravo ne postoji kad zapravo ode.
Da, ljudi se razočaraju, znaš.
Da, ima to, ima Japanci imaju posebno ime za taj neki sindrom koji generalno Japanci kada odu u Pariz dobiju zato što padnu u depresiju.
Stvarno, kao neki da. Horizont izneverenih očekivanja.
Bukvalno, da, zato što se kao, znaš, oni su zamislili ono Pariz, kontraš romanca, da. Ono i sve, i onda dođu tamo i ono Pariz, mislim kao.
Pariz i pacovi i kriminal.
Bukvalno, da, to je to, kao, znaš, tako da bukvalno imaju ime za taj sindrom, ne znam šta to ti kažem tačno, ali kao baš je ono ultra čudno. Tako, Midnight in Paris definitivno koji me uvek natara da razmišljam o Parizu i to je nerealna ideja Pariza, tako da kažem. Da se držim Evropu, još uvek Before Sunrise.
Da, super.
Cijela Before trilogija bi mogu da kažem, ali jednostavno taj prvi je to kao noć u Beču. Kasnije, ja mislim, jedan je u Parizu, jedan je u Grčkoj, ako se ne varam.
Da.
Ali Beč ipak najveća srpska metropola, pa nekako, nekako mi je ostavio utisak, ali šalu na stranu, mislim, stvarno, prelepo su prikazali grad, pogotovo zašto su prikazali taj neki prazan grad. Nisu prikazali one kao turističke atrakcije, samo taj kao šetnju kroz prazni Beč.
Imaš utisak te spontanog tog života kao da je stvarno običan dan u Beču.
Baš to. Ima jako puno azijatskih filmova koji te nekako, da kažeš, nataraju da odeš tamo, ali problem je što kad gledam azijatske filmove, to uglavnom bude neka bolesna tematika, tako da ne želiš baš posle njih da odeš. Ali jedan film koji mi je definitivno ostao je Chungking Express od Wong Kar-wai-a, koji je izašao, znači, pre 30 godina, danas hoću da odem u Hong Kong, svaki put kad ga pogledam. Taj film je, nema toliko čak ni priču, ambijentalno nijako, ali samo predstavlja tu energiju Hong Konga, koju ja ne znam da li još uvijek danas postoji, ali kao, ako postoji jedan film koji je o atmosferi nekog grada, to je taj.
Da.
Jednostavno, Hong Kong, tako da.
I ima ovaj Lost in Translation, samo što...
to mi je to, isto na listi za Tokio, da, njega bi spomenuo Lost in Translation, zato što, mislim, romantični film u Tokiju, još imaš tog, tu, ovaj...
Ali malo ima taj zapadnjački
ovaj, da kažem, pogled na, u stvari, diskurs taj prema ovom, prema azijskom nekako. Ko Murakami, ono, tako taj neki...
Baš to. Ja mislim da se najčešće kao ljudima pade na pamet taj film, zato što ima taj... kako bi bilo Sansu kad dođe u Tokio.
Da,
nije
da,
toliko, ima jako puno filmova koji predstavljaju Tokio, ali predstavljaju i loše strane. Ovo je nekako ta romantični deo, mislim ima, nije sve savršeno, ali jednostavno...
Kroz zapadnjačke oči na Tokio.
Da. E sad, za Ameriku mi je bilo, znači za ništa, mora biti neki, znaš, parati ne praviti onako neki road trip filmovi ovo, ono.
Da.
Ali ima, znači meni, poslednji koji sam gledao, razmišljao sam o Njujorku, pošto kao to je kad sam bio mali, gledaš one filmove u Njujorku, pa bude su upozorno kao Njujork, to je veliki grad, ali kao...
80-ih se to baš eksploatisalo tih.
E, da, 80-ih, 90-ih Njujork bio samo kao reklamiranje Njujorka, to je bio Hollywood, bukvalno. Ali da, nekako mi nije mi da stavim neke od tih filmova na listu, zato što taj Njujork nije više taj Njujork, znaš, on kao potpuno
drugačije,
ne mogu da stavim Manhattan od Woody Allena, pošto nema više tog Manhattana, kontakta, to je nešto drugo, ali Frances Ha, sa Gretom Gerwig, mislim da je pre 10 godina izašao, uh-huh. koji nije toliko to reklamiranje New Yorka, ali ja mislim da jako dobro prikazuje taj neki život jedne mlade osobe u New Yorku, znaš, ono kao ide okolo menje stanove, ali opet ima taj momenat, taj New Yorka, znaš, stare zgrade, ono, plesenje na ulicama, kako god da kažem, kao ima tu američku slobodu, ja mislim da mi, on mi je baš nekako, nije me natrao toliko da zamišlja New York na neki, nemam pojma, za reklamirani način, već mi dođe kao, e pa, znaš, bilo bi cool da zapravo odem, da živim u New York, ne.
Da.
Tako da
to nije često za New York, obično su druge neke asocijacije.
E da, to je, znači, borba je bila naći, zasetiti se jednog filma koji je, zašto kao, za različnost New York.
Sad sam se setio, znaš koji ima, ne znam da li si gledao, to je serija, ona, High Maintenance.
To je, High Maintenance, da, HBO, to je isto, da, trenutno je
to je super, da, baš je dobra, zato što je kroz ovaj oči tog, raznosača ovog.
Da, nekako, ali opet prikazuje taj život u New Yorku, ne da, prikazuje New Yorku toliko koliko samo kao svakodnevni život.
Sad sam setio kad si mi rekao New York, to je vrlo zanimljiva serija.
Da, apsolutno, trenutno sam na drugoj sezoni,
aha.
Ali tako da, čudim je da si pomenuo, svaki čas si pogodio, ali odlična serija, da.
Nekako si me asociralo me to što pričaš, da.
To. Ima takođe New York, meni jedan od omiljenih filmova je Inside Llewyn Davis, s kojem braće.
Uh-huh.
Ali to je, znači, New York 50-ih i početkom 60-ih, tako da isto, to je jedan od momenta na kojem New York koji ne postoji, ali ako tipa zamislim taj neki, znaš, to je kao Greenwich Village, ono kao popevači okolo, ovo, ono, svi u kaputima, napolju pada sneg.
To,
Inside Llewyn Davis mi je definitivno...
Pilja preporučuje još dva filma koji su i pomalo trash i svakako komercijalni, ali reklamiraju određena mesta. To su Tajni život Waltera Mittya od Bena Stillera, jedna sanjalačka fantastična avantura i Eurotrip, tipična teenage komedija o Amsterdamu i svim stereotipima u tom gradu kroz oči američkih studenata na proputovanju po Evropi. Poslušat ćemo još jednu pesmu, jednu od onih koja je mojoj generaciji zaista proslavila Lisabon. Onda ćete čuti kako izgleda kada neko ko je zaista istinski obožavalac serije konačno poseti mesto svog omiljenog ostvarenja. Prvo slušamo Madre Deus, a Fama iz filma Lisabonska priča Vima Wendersa. Thank you.
Bečar. Špacir Bečar.
Filmski turizam je postao zaista veliki biznis. Pomenimo je samo plažu na Tajlandu iz filma Plaža sa Leonardom DiCapriem, na kojoj je zabranjeno kupanje danas. Morala je biti stavljena pod zaštitu zbog ogromnog broja turista. Broj turista u Norveškoj porastao je za 170% u 2018. godini zbog crtača Frozen. A ogromnu zaradu od nekoliko stotina miliona dolara ostvarila je Švedska posle buma Norih Krimića. Poznati uticaj Tolkiena i Gospodara prstenova, koji su broj turista na Novom Zelandu podigli za 52% i doneli mu zaradu od 2,4 milijarde dolara. Ponekad uticaj filmova je i bizaran. Tako je mesto nekadašnje katastrofe u Černobilu postalo turistička atrakcija zahvaljujući seriji. Poslednjih 20 godina, pošto je veći deo Pripjata otvoren za turiste, a nakon serije broj poseta je porastao za oko 40%. Obožavanje nekih filmskih uradaka bukvalno se graniči sa fanatizmom. Tako je sigurno sa Game of Thrones, zbog kojeg fanovi masovno idu u Dubrovnik na Island. Zatim naravno Star Wars i poznato idol poklonstvo vezano za tu franšizu, tu je rame uz rame i serijal o Harry Potteru. U selu Lejkok u Britaniji gde su snimani filmovi o Harry Potteru, policija morala da rasteruje turiste tokom korone pošto je gužva u selu bila nekontrolisana. Tu je i mnogo lokacija u okolini i u samom Londonu gde je bio i Nemanja Marinović, novinar i obožavac Harry Pottera. Iako je u London išao poslom, iskoristio priliku da vidi neke od lokacija gde su snimane filmovi o malim čarobnjacima.
Glavni deo tih lokacija i ono što sam ja zapravo mogao da vidim prvo ograničenom vremenu su zapravo lokacije koje su negde rasute po Londonu, tako da one nisu ni obeležene, niti postoji sad, ljudi misle da je sad London veliki hype oko Harry Pottera samo zbog toga što ima nekih baš vrlo poznatih lokacija, ali činjenično stanje jeste da je gotovo najveći deo filma koji je sniman na polju, sniman na negde u Londonu.
Aha.
I sad ono što je meni bilo zanimljivo jeste da prepoznam te lokacije, zato što znam da su određeni delovi snimani i na Trafalgar Square-u, i na Piccadilly trgu. Prosto da pronađem ono čega se sećam iz filmova, da pronađem tu neku lokaciju i da je spojim sa današnjim Londonom, koja naravno nema veze sa onim što je bilo pre 20 godina.
Aha. I koje su to najpopularnije lokacije koje tamo mogu da se vidi iz Harry Pottera?
Pa, u principu, najveći deo toga, za najveći deo toga, odnosno ono što je najzanimljivije, mora da se ode u studio ili da se ode dosta kilometara od Londona, za što ja nisam mogao ako želimo zapravo da vidimo autentičnost Hogwartsa. Ali ono što je svakako najzanimljiviji moment jeste ta stanica King's Cross na kojoj se nalazi platforma 9¾. Ona je onako vrlo turistička i obeležen je, to je jedina lokacija koja je zapravo obeležena, ali je tu zanimljivo zato što se odmah izvan te stanice nalazi i lokacija gde je snimana ona čuvena scena sa automobilom koji poleće. Može da se vidi takođe i Diagon Alley, iako naravno ne izgleda onako kako bismo mi očekivali. Ono što isto zanimljivo jeste, kažem, te neke lokacije koje danas izgledaju poprilično drugačije, kao što je metro, stanice recimo gde se nalazi telefonska govornica koja im služi kao ulaz u ministarstvo magije, može da se pronađe to mesto, ali naravno govornica nije više tu.
Pa zvuči mi onako kao da si bio razočaran zapravo u realnošću.
Pa ne, zanimljivo je da Millennium Bridge koji se ruši u filmu, da, to je isto jako zanimljiva lokacija. Nisam bio razočaran zato što sam znao da nemam vremena jer nisam došao ciljano da obiđem studio i te neke stvari koje jesu, u kojima se zapravo sve nalazi, tako da je meni zapravo bilo zanimljivo jer sve ono što su turističke atrakcije Londona, mi smo videli prve dve večeri i onda mi je zapravo bilo zanimljivo da sednem ono, u metro ili da sednem u autobus i da obilazim te neke malo dalje lokacije i da prosto pronalazim kako to izgleda u Londonu, ali pošto nije da sam tražio tačno,
da,
da sam došao ciljano samo tražim Harry Potter stvari, da jesam se ovo boravak tamo bi mi prosto imao dovoljno prilika, bih imao da obiđem te neke stvari koje su ključne. Ovako, pošto je bilo usputno, meni je to zapravo sve bilo zanimljivo. Da, postoji organizovana tura kroz tu pijacu na kojoj je sniman, koja zapravo služi kao spoljašnju za Diagon Alley. Tu postoji određena tura koja može da se iskoristi, ali u principu opet ako i neko ozbiljno obratio pažnju u toku samih filmova, prepoznaće otprilike šta je tu šta bez obzira na to. A što se tiče ovih ostalih lokacija, kao što sam rekao, one su potpuno svakodnevnica, zgrade pored koje stanovnici Londona svakodnevno prolaze i uopšte se ne pravi neka fama oko toga. Postoji par nekih kipova posvećenih Harry Potteru i tako dalje, ali osim te čuvene platforme 9¾ gde ljudi bukvalno satima čekaju u redu da bi se fotografisali na kolicima koja prolaze kroz zid, osim toga nijedna druga lokacija nije uopšte ni obeležena, niti postoji bilo kakva fama oko nje.
Da, u Londonu, gde se filmovi snimaju na dnevnom nivou, sasvim je normalno živeti u zgradi gde je rođen Harry Potter. Big deal. Ali ovde kod nas, snimanje holivudskih filmova, a ima ih sve više, nikako ne bi trebalo da bude nezapaženo. Imamo puno lokacija koje su proslavljene i u domaćim filmovima. Neke od njih su vam bukvalno u komšiluku, a do toga niste ni svesni. Tome u nekoj od narednih epizoda. A sad za kraj moram da pomenem i film koji po mom mišljenju najbolje opisuje bogatstvo i lepotu ove planete. Bukvalno svaki kadar boli od lepote. To je film Baraka, američkog cineaste Rona Frickea iz 1992. I danas, posle 30 godina, izgleda moderno i jednako lepo. Slušamo i malo ambientalne muzike iz tog filma, zvuci Sanda. Bio je ovo Špacir Bećar. Prijatan dan želim.
Špacir večer. Špacir večer. Špacir večer. Špacir večer.